Lecionok far, kvin, mi devas atendi tutan monaton.
Peter, ĉu mi devas kunporti nur mian valizon? Aŭ ĉu ankaŭ dorsosakon?
Ĉu vi intencas forveturi por unu semajno aŭ por tuta jaro?
Dankon pro via granda helpo. Vi estas denove tre ĉarma. Do, mi prenos nur la dorsosakon kaj mansaketon.
Clara pakas la necesajn aĵojn en la grandan bluan dorsosakon.
Nenion forgesu, Clara.
Ne.
Nek la fotilon.
Ne.
Nek dikan puloveron, nek jakon por pli malvarmaj tagoj.
Certe ne.
Nek la ombrelon por la pluvo.
Tut certe ne. Mi ĵus metis ĝin en la sakon.
Nek la sapon, nek la dentobroson.
Peter.
Kaj nek la dormsakon. Kaj ĉu la naĝkostumon kaj mantukon vi jam enpakis?
Jes, Peter. Ĉesu paroli, mi petas. Tui cesu paroli.
Mi ja nur volas helpi vin.
Kial vi ne veturas kun mi? Tiam ankaŭ mi povus helpi vin prepari la pakaĵon. Aŭ malhelpi, kiel vi. Tian helpon mi ne bezonas, dankon.
Mi estas iom malgaja, ĉar vi forveturos, kaj mi restos hejme, sola. Mi devos atendi tutan monaton.
Vi devos atendi nur unu semajnon, ĉu vi kredas, ke mi nenion forgesis?
Ho, mi vidas amason da aĵoj en via granda sako. Vi certe nenion forgesis. Kiam ekveturos la trajno?
Post 2 horoj.
Do, ni rapide veturu al la stacidomo.